znalost je znamená i moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli, так привольно нам с тобою.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách. Státní vlajší státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, dámy a pánové, vítejte u svobodného vysílače CS, další vysílání na dvě hodinky, to tady opanuje studio Karaň, teda má osoba Martin Marcikán, i když já budu jenom předčítat otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, ty nejnovější, nejčerstvější, tedy z 18. prosince, děkujeme paní Irence za překlad, za otitulkování videa a jdeme se na to kouknout. Ty odkazy na zakázané vzdělání a KSB Press jste slyšeli a můžete tam dohledat, když tak další ještě dodatečné dárky k Vánocům pro sebe anebo jenom pro své studium anebo pro své známé. Jdeme se ale na to kouknout, ještě pustím podkres, solfeggio frekvence zase všechny, pročistíme se od těla, všechny čakry projedeme a Fond konceptuálních technologií nám tedy uvádí analytický pořad otázka a odpověď. Moderátor tedy zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá také, že to dobrý den. A moderátor navazuje a říká zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 18. prosince roku 2023 a samozřejmě hlavní otázkou, hlavní událostí z minulého týdne je shrnutí výsledků za rok. Vladimír Vladimírovič v přímém přenosu shrnul výsledky roku a odpověděl na otázky novinářů a obyvatel státu. Prosím vás okomentovat tuto událost a situaci. Jelikož zase pan Putin jel tedy několik hodin v přímém přenosu a jel tedy shrnouti se, co se událo v Ruské federaci i ve světě. Nuž, takže tomu se budeme věnovat také, že to, co jsem tady vypích, jenom když jsem to prohlížel, odepisování Ukrajiny Západem a fiasko Volodymyra Zelenského ve světě, průběh také speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině a další to věci. Ještě když nám vyzbyde čas, tak tady mám raz, dva, tři, čtyři odkazy na zajímavé články, kterými bychom to měli mohli doplnit. Takže pan Pěkin říká, podíváme-li se na čistě formální stránku té události, tak jsme jako vždy viděli, že tedy ty otázky byly jaksi středního hudebního proudu, ne tedy takové, které lidi pálí. A zdálo se, že nevybírají, že nevědí, kdo v sále dostane slovo, ale ty otázky od diváků, od lidí vybírali tedy zcela určitě. A vůbec není jisté, že nebyla nějaká ta dohodička, kdo slovo tedy dostane a kdo třeba zase ne. No a citujeme, o jednom víme, že jako vždy položí určitou otázku, nebo jen prostě ubije čas promluvou a nic kloudného neřekne. Někam prezidenta pozve a hotovo, jako by v regionu nebylo co řešit. Zatímco ten druhý by mohl položit velice ostrou otázku. No, takže tam probíhá určité moderování samozřejmě při tom pořadu. A viděli jsme, že to nebylo jako u Bidena, tedy že hele, ty položíš tuhle tu otázku a uvidíme. No, a on to potom zase přečte, že ano. Ne všichni vědí, že Putin pracuje bez přípravy a stojí o rozhovor naživo. A takové připravené věci Putin samozřejmě rozpozná. Takže Dmitry Peskov a ti ostatní v podstatě nestojí o otázky připravované dopředu. Ty otázky musí tak či onak být ze života. A jak byly připraveny tedy v regionech a s čím přijel ten či onen novinář, to je samozřejmě otázka. Přičemž tedy v regionech v tom nejširším smyslu. Například tedy novina, americká novinářka z New York Times v klidu položila Putinovi otázku. Ona nemá možnost položit stejným způsobem otázku totiž americkému prezidentovi, ale sama okomentovat to setkání s Putinem, aniž by dostala pokyn, jak to má vyznít, to nemůže a zkrátka to nekomentuje. I když by bylo logické, že když položila otázku, tak to mohla okomentovat. Lidé přece odpovídají. A tak jeden položil otázku, druhý ji položil. Lidé takové odpovědi dávají, že ano i, ale ona to udělat nemůže. Takže Putin odpovídal na jakoukoliv otázku, která mu byla položena. Je však tedy nutné si uvědomovat, že část otázek byla blokována a nedostali se tam. Neprošli se cenzurou pánů Zarubina a paní tedy Bierezovské. No. Ať už tu cenzuru prováděli sami, či ne, no, ale ta velmi důležitá otázka suverenity v oblasti kultury Ruska, kterou pokládali lidé, a je to vidět v každé informační grafice z průzkumu těch otázek, tak ta položena nebyla. A ta situace je katastrofální. Vychovávají tu zkrátka lidi v Rusku, vzdělávací nebo systém vzdělávání a výchovy je nastavený tak, aby nebyly vychováváni vlastenci Ruska, ale Spojených států amerických a Západu. Ano, zatím se to neprojevuje tedy masově, jak to ukázal útěk určité části lidí přes přechod Věrchný Lars. Tady máme osy o Věrchný Lars. Nicméně to tu je. Je to přítomno v naší kultuře. Vlastenecké filmy u nás natáčejí tak, aby očerňovaly naši sovětskou minulost, překrucují lžou, polévají špínou a naopak se obdivují třetí říši. A tomu říkají vlastenecké filmy. Oni u nás dávají tedy protiruské, rusofobní filmy a vnucují je lidem a dokonce i dětem. No, třeba ten proslulý film, o kterém jsme mluvili nejednou s Jackie Chanem, který s názvem Špion ze sousedství nebo také Chůva v akci. kde mají Rusové samotný ten pojem Rusové. Ta má výlučně negativní konotaci. Ve smyslu tedy, že všechno zlo pochází přeci od Rusů a proto je nutné proti nim i bojovat. A celý svět se musí přeci spojit, aby bojovali proti Rusům. A tohle ukazují dětem jako komedii. A to dítě roste a říká si, že být Rusem není dobré, že už od dětství mu to vštěpují přeci v televizi, že ano? No. A tento film neustále dávají a takových filmů je samozřejmě spousta. Ale otázka ke kultuře? No to ne. A v kultuře, jen se na to podívejte, když člověk podporuje speciální vojenskou operaci, je ruským vlastencem, tak nedostává role, nedostává peníze na divadelní inscenace, nic nedostává. A to znamená určitý konec jeho kariéry. A to je přece katastrofa. No, ale kdo zase v Rusku dostává peníze? No jenom ti, kteří polévají Rusko a Rusy špínou, kteří odsuzují speciální vojenskou operaci, kteří odsuzují boj s fašismem, kteří říkají, že Rusko nemá právo na život, že musí zmizet. Část jich utekla, ale část lidí s těmito názory ještě dál sedí ve státním financování. Seděli na něm za Medinského a sedí tam i teď. Ale takové otázky pokládány nebyly a mnoho dalšího, že ano. Takže nesmíme hodnotit Putinovo vystoupení tímto prizmatem. Ve smyslu, že to samozřejmě nutné je a také to bylo rozebráno na různých těch politických talk show, různými analytiky a dalšími. No, co je ale důležitější? Důležitější je, co a jak říkal Putin na té tiskové konferenci na tom kombinovaném formátu komunikace s novináři i lidmi. Víte, když jsem se díval na tu videokonferenci, tak jsem uviděl, jak moc je to vážné po té vzpouře, pod kterou se podepsali tedy Wagnerovci. Ale jak moc se tedy propadlo státní řízení v Rusku. Ano? Mám to před očima a projevuje se to prakticky ve všem, říká pan Pjakin. Nabiljová tedy likviduje ekonomiku státu, fakticky už od základu. Ona varovala, že pokud si Putin dovolí zachránit byť i jen jedno odvětví ve státě, takže rozpoutá ona hyperinflaci. Ve stylu? O, zatím ji zvedám postupně, ale nejvíc problémů vyplavalo výslovně v době voleb, tedy v únoru a v březnu, aby lidé jasně viděli, kam to Putin dopracoval. To on je přece hlava státu a já jsem podřízena Spojeným státům a nikdo v médiích ani nepípne. Všichni budou vykládat, že já likviduji politiku, protože si to přeje Putin. Tak asi tak. A takto všechna ruská média i analytici uvažují. Ona neustále zvyšuje úrokovou sazbu v Rusku. Ona přece nelikviduje jenom ekonomiku státu. Ona likviduje obrany schopnost státu. Ano, ten první útok na Biljuninové, aby zbankrotovali ty podniky, tedy vojensko-průmyslového komplexu, dokázali odrazit. Ale ona se do toho pustila znova. Ona přímo prohlašuje, že musí zcela likvidovat vojensko-průmyslový komplex Ruské federace a připravit Rusko o jeho obranyschopnost. Víte, ta situace je teď taková, že zatímco dříve podobné cíle tajily, tak nyní o nich mluví zcela otevřeně. Došli jsme k té dělící čáře, kdy je člověk buď pro svoji vlast, anebo proti ní. A Nabiljunina nikomu nedokáže tedy vysvětlit, protože všichni tu zažili 90. léta a všichni velmi dobře vědí, jaký vliv mají lichvářské úroky. Všichni vědí, že oslabování kurzu vlastní měny znamená vtahování inflace té měny, vůči které oslabuje tu svojí. Tedy jde-li o dolar, zatahujeme si sem inflaci z dolarové zóny, a pak také z eurozóny. A my to přitahujeme k sobě. Nyní všichni utíkají k dolaru a na bilionová, nebo od dolaru, pardon, a na bilionina tedy tu vytváří v Rusku podmínky uvnitř státu, tedy k přechodu, no, k nahrazení rublu dolarem, tak jako to bylo v 90. kdy byl dolar paralelní měnou, tedy k rublu. A ona tu vytváří stejné podmínky. Vytváří podmínky, za kterých se má Rusko zhroutit a zachránit tak USA svým vlastním pádem. Vždyť v roce 1991 se to jejím předchůdcům povedlo a ona sní o tom, že zopakuje úplně to samé. Že ano? A my teď posloucháme, že proti Rusku se chystají jít do války. A už i v USA to prohlašují. O, možná budeme muset válčit proti Rusku. No a i v Evropě se všichni připravují válčit proti Rusku. Tak co je se Západem? Západ, ten se příliš vyčerpal v konfrontaci s Ruskem a jejich kapitalistická ekonomika není schopná se rozšířit, mobilizovat se, aby začali vyrábět munici a v těch potřebných množstvích a také kvalitě. Oni z posledních sil zvyšují výrobu té munice, jenže Ukrajina jí spotřebovává více, než oni vyrábějí. Už mají prázdné sklady na Západě. A nejednou jsme o tom mluvili. Vždyť minulý týden Německo vybíralo už z toho posledního. No a v Bulharsku a v Česku tam munici vyrábějí, to je jasné. A určitě pro Ukrajinu, jen se podívejte, jak melou z posledního. Tak třeba Německo předalo Ukrajině 1750, tedy ve zprávě znělo, více než 1750 nábojů. No, kolik to je? Je to 1751, 1752, nebo až by to mohlo být 1759? Protože dále by to už bylo 1760, ano. Když tedy řeknou více než 1700, tak bychom to počítali ve stovkách, že ano. Když řeknou 1750 nebo 1760, tak to ale počítáme v desítkách. To jest jejich situace na Západě je katastrofální, že ano. No a já tady udělám vsuvku, dámy a pánové. Vzpomeňte si na 3 roky devalvace české koruny vůči euru. Kdy jsme za 2 biliony 600 miliard korun českých nakoupili bezcenná eura, aby jsme ponižovali hodnotu české koruny vůči euru a aby jsme si kupovali, nebo aby jsme tu evropskou inflaci k sobě zatahovali. Vzpomeňte si, co dělala Česká národní banka. Ty programy jsou pořád stejné a vy to musíte vidět. Rusnoka a další ty zmetky, které v tom jeli. S panem ekonomem jsme to tady rozebírali. V archivu Svobodného vysílače to najdete. S panem Tichým jsme za ním byli na Zbraslavi. A natáčeli jsme to před lety. A jestliže bychom vstoupili do eurozóny a začali, rozhodli by naši moci páni a my jako občané bychom to dovolili, aby jsme přešli z koruny české na bezcenná eura, tak bychom tu samou částku, teď už o další a další inflaci navýšenou, takže minimálně zase 2 biliony 600 milionů korun bychom tratili. Tak, abyste to věděli, co se děje v České republice. Silná koruna je problém pro naše vývozce, blá, blá, blá. A kam budou vývozci vozit, když Rusko a další a Čínu jste jim zatrhli a další? Tak budou vozit jedině na Západ. Ach jo, je potřeba, aby si tohle lidé uvědomili a nastudovali. No tak pan Pjakin se ptá, jaký cíl si vytyčila na Bilunina? S tím, že Rusko stále vyrábí munici a já potom, jak mám potom vůbec vysvětlit páníčkovi, jak on má válčit proti Rusům, když oni, ty Rusáci, mají munici, že jo? Je nutné zlikvidovat výrobu. A tak útočí ve všech směrech, aby udusila výrobu. Oni nám to vysvětlují jakýmisi ekonomickými úkoly. No, a přesněji už se ani nenamáhají to vysvětlovat, protože už se jedná o absolutní bludy. Biden, tedy americký prezident, vytyčil celý centrální bance úkol, že dolar musí stát 200 rublů. A Nabiulina, jako papoušek, říká, oho, cílová meta je 200 rublů. Mám na mysli ten její měnový kurz k dolaru. Oni vytyčili úkol, aby v Rusku byla 20% inflace a ona Nabiulina k tomu kráčí. Přesně tohle říká, musíme zvednout inflaci na 20%. Vůbec nemluví o rozvoji výroby, to ani trochu. A všechno to vysvětluje slabostí ruské ekonomiky. No tak dobrá, tak máme tedy v Rusku slabou ekonomiku, dolar stojí 100 rublů, že ano, takže ekonomika Ukrajiny je tedy v porovnání s ruskou ekonomikou třikrát silnější. Když tam dolar stojí 30 těch, oh bože, hřiven, konkrétně tedy 37 hřiven, všem je přece úplně jasné, že se jedná o bludy, že se jedná o čistě politické rozhodnutí. To znamená, že Nabiulina přijímá čistě politická rozhodnutí, kterými likviduje ruskou ekonomiku. A to vyvolává zase otázky ke státnímu řízení. To je stále ještě pořád k té tiskové konferenci Putina. Nejen k tomu, co provádí Nabiulina a centrální banka. Jak by na to měl reagovat Putin tedy jako hlava státu? Pokud poukáže na záškodnickou činnost centrální banky, tak bude muset této činnosti nějak zabránit. A pokud to udělat nemůže, tedy zabránit té záškodnické činnosti? No, jestliže všechny elity v Rusku spojily v jediném přání zlikvidovat Rusko a ruský národ, jestliže všechny elity cílevědomě sabotují prezidentovi příkazy a ze všech sil se snaží rozložit ekonomiku Ruska, aby se Rusko zhroutilo a podepsalo kapitulaci, tak co mu zbývá? No nezbývá mu než to, co udělal na začátku v prvních letech v roce 2000, nebo po roce 2000. A když jsem se díval na tu tiskovou konferenci, tak to na mě zavanulo právě těmi to prvními lety 21. století. Kdy Putin na sebe bral zločiny elity, zločiny centrální banky. A teď se dělo to samé. Jenže pokud se ta situace teď nezačne napravovat, bude krach státu nevyhnutelným. Ano, nad Ruskem nelze zvítězit, jenže celý ten problém spočívá v míře krvavosti nadcházejících událostí. A je špatné i na vnějším okruhu se vše, je to špatné, a i na vnějším okruhu se vše začíná konkrétně už sypat. Uvedu vám příklad. Bulharské úřady nechaly odstranit v Sofii památník sovětským vojákům osvoboditelům. A mnozí na to reagují, podívejte se na ty bratříčky, jací jsou, ve dvou válkách už bojovali proti nám. Tak hele, za prvé, jsme vydali třídílnou knihu Válka stát a bolševismus, kde se v prvním dílu stát mluví o tom, co je to stát. A Bulharsko od doby svého založení nikdy nebylo plnohodnotným státem. Je to totiž projektově zkonstruovaný stát. Bulharsko nemá potenciál ubránit své státní zájmy. Stejně jako nemá státní kulturu, aby se mohlo stát státem. Srbové to v kultuře tedy mají a podívejte se, v jak těžkých podmínkách Vučić manévruje. Jaký má srbsko-zdrojový potenciál, v jakém je obklíčení a jak manévruje, jaké řízení předvádí. To je zcela odlišná situace od té v Bulharsku. Ale vezměte si Bulharsko. Zlikvidovali tam památník sovětským vojákům. Zničili, zbořili ho. Což pak jsme to už někde neviděli? No vždyť jsme to viděli v Pobaltí. Jen si vzpomeňte, jak udatně bořili památníky sovětským vojákům, kteří bojovali proti fašismu. V Pobaltí, kde se pořádaly pochody rádoby vojáků SS, to rádoby se týká toho, že to nebyli žádní vojáci, byli to SS-áčtí zmetci. A jak na to odpovědělo Rusko? Rusko zavalilo Pobaltí zdroji, takže tamní elity nedokážou všechno ani vstřebat, čím je hned zahrnuli z Ruska. Litva zakázala tranzit do Kaliningradu a naše elita ruská se začala doslova plazit po břiše. O, Litva to zakázala a páníček jí to poručil. Proti tomu nic nezmůžeme, nedá se dát. Nejde, přesto vlak nejde. A přitom by stačilo, aby se Rusko zamračilo a ten pozemní koridor by dál fungoval. Jenže výslovně za ten zákaz, za ponížení Ruska, za zhoršení jeho obrany schopnosti ruské elity přímo zahrnuli zdroji ty elity, které bojují proti Rusku. Ano, pro národ prakticky nic nedělají, sami se obohacují a udržují zdrojovou stabilitu států, těch rádoby států, tedy projektově zkonstruovaných. Tak. No a tak se na to dívá Bulharsko a říká si. Naše ekonomická situace je pod psa, tedy co máme udělat, abychom také dostali zdroje zdarma? No co dělat? Jo, aha, už víme. Čím více urazíš Rusy, čím více urazíš i Rusko. Čím více se distancuješ od té války a řekneš, že tato válka proti fašismu není naše volba, my ty fašisty vlastně podporujeme fašistickou Ukrajinu, která slouží Spojenému západu jako nástroj jeho války proti Rusku. Takže se fakticky jedná o pokračování velké vlastenecké války. A když se postavíme tedy na stranu fašistů, tak od Ruska ještě dostaneme jen samou smetánku. Už nejednou jsem říkal, že Západ vede válku proti Rusku, přičemž výlučně z ruských zdrojů. Rosionské elity zásobují svými zdroji Západ, bojující proti Rusku. Pokud to rosionské elity přestanou ale dělat, zásobovat samozřejmě tedy Západ ruskými zdroji, tak ta válka skončí. Jenže jsme viděli to zasedání VTB, kde nejednali o tom, jak Rusko rozvíjet, ale jak ho rozčlenit a rozprodat Západu, aby ho to pozvedlo. A kdo tam byl tím hlavním tahounem? No, Nabil Julina, šéfka ruské centrální banky. Takže fakticky je Centrální banka Ruské federace se svým představenstvem diverzně teroristickou skupinou Západu, která pracuje uvnitř Ruska proti Rusku, aby ho zlikvidovala jako stát a provedla genocidu ruského národa. Vydržte, musím pustit Cikyho, nebo bude tady mňoukat ještě týden. No to pojď. Tak, pan Cikin se douráčil přijít. Zaškrabal si na dveře, tak jdeme na to. Tak to. No a v těchto podmínkách absolutního odporu rosionských elit proti Putinovi mu opět nezbylo než manévrovat. Znovu manévroval, znovu na sebe vzal odpovědnost za ty zločiny, kterých se ale dopouští diverzně teroristická skupina v podobě Centrální banky Ruska a Nabil Junina. Už dávno bylo zapotřebí Centrální banku zlikvidovat, musí se znovu stát součástí státu, státní bankou, zajišťovat finanční operace a nic víc. Protože dnes je to jenom nástroj tedy západního vlivu, západního nadnárodního řízení Ruska. A to Západ využívá a samozřejmě díky tomu doufá tedy v brzké vítězství nad Ruskem. Vždyť ty síly tu uvnitř Ruska bojují. A znovu jsme na té tiskové konferenci viděli, jak Putin manévruje. On nepotřebuje aby se tyto rosionské elity nenávidějící Rusko postrali o jeho zroucení. Potřebuje Rusko zachránit, ale nyní, jak tedy ukazuje rovnováha sil v Rusku? No, ta vzpoura prý Wagnerovská, že ano, Wagnerovská tedy v úvozovkách, velmi silně podlomila a nadrušila Putinovu práci v budování státu. A to velmi silně. A všechny ty mocenské elity, které Rusko nenávidí, o kterých Čcharti, Švili a Kunin řekl, cituji, jen se podívejte, jací tam sedí inteligentní lidé tam nahoře. Oni využívají ruské zdroje pro válku proti Rusku. Já díky tomu prodávám knihy a z těch peněz financuji ukrajinskou ozbrojenou sebranku. A lidé sami mi v Rusku platí peníze, abych financoval tu sebranku, která tam zabíjí Rusy. Taková je ta elita v Rusku. No. Takže pan Pěkin k tomu říká, existují dva způsoby. Jeden, který používá Putin, tedy měkká přestavba společnosti, jenže tuto cestu ta Wagnerovská v uvozovkách spoura poškodila neuvěřitelným způsobem. Téměř zcela zničili 20 let Putinovy práce. Putin musí sbírat střepy a musí dále manévrovat. A druhý způsob, který byl použit, tedy v době Stalina, to jsou represe. Ale ani tenkrát je nerozpoutal Stalin, ale takový, v jejich stopách jde Nabiulina, Siluanov a další tato protiruská pakáž. A povšimněte si, ano, oni sami to tenkrát odnesli. Takže jsou dvě cesty. Putin si tedy zvolil tu měkkou přestavbu a to byl od něj správný tah. Jenže je nutné to tak říkajíc přetrpět a podpořit Gosudara v jeho činnosti. Má to velice těžké. Ta elitářská mezivrstva ho dusí a ta pomoc musí přicházet od lidí i od armády, aby plně pocitoval, že může provádět přestavbu společnosti a nepřátelé Ruska, aby to viděli, aby to na sobě pocitovali. Nyní to díky té Wagnerovské, tedy zase v uvozovkách, spouře nepociťují. Bylo zničeno mnohé z toho, co Putin udělal pro obnovu státní suverenity. Tak taková je ta situace. Smutná, ale jiný závěr z toho učinit není možné, říká pan Pěkin. Tak, kolik máme otočeno? 33 minut, dobrý. Tak, je moderátor říká, no ještě je tu tedy jedna otázka. Prosím vás okomentovat cestu Zelenského do USA, jak říkají s poníženou poklonou ke svému páníčkovi. Protože jsou k tomu různé novinové články, například v RIA Novosti, ale i Washington Post, kde tedy napsali, že Zelenský se stal obětí Washingtonu, že Ukrajinu zatáhli do vnitřního sporu v USA, že v USA je to úplný propadák a Zelenského nechali bez dárečku pro Ukrajinu. Takže návštěva Zelenského ve Washingtonu se proměnila v absolutní fiasko Ukrajiny. Jak prý okomentujete tuto Zelenského návštěvu? No a pan Pěkin říká, je tedy nutné si uvědomovat, jaká je role a místo Ukrajiny. Jako stát tedy Ukrajina nemá žádnou roli, není státem, je to jen nástroj. Je to nejen nástroj, který USA používají ve válce proti Rusku. A američtí státní činitelé přímo říkají, že je to velice výhodné. Tím, že my fakticky tisneme peníze, inflaci přenášíme na Ukrajinu a likvidujeme díky tomu Rusko. Je to výhodné, když se Rusové mezi sebou zabíjejí. No vždyť přesně o tom sněli, říká pan Pěkin. A Ukrajina, to je ale tisíciletý projekt, v tomto ohledu se nenechte mýlit. Ten projekt má tisíc let. Formování tedy Ukrajiny. Už Friedrich Barbarossa se o tomto projektu podřekl. Takže, tu návštěvu Zelenského v USA nelze hodnotit mimo kontext vnitřní politické situace v Rusku. Jak jsme o tom právě mluvili. Ta situace je těžká. Nabiulina připravuje totální ekonomický krach, aby se stát zroutil. Tedy zopakováním roku 1991 doufají vrátit i ta svatá 90. léta, že ano. Jako Nabiulinová, která říká, no a kdo se měl tedy v 90. špatně? A lidé ji vůbec nezajímají. Ty je stejně třeba likvidovat, ne? Vždyť ona o tom mluví zcela přímo a já se prostě jen divím těm lidem, kteří stále chtějí její přesný citát. Jakože kde to teda řekla? Tak drahoušku, tak si ji prostě poslechni. A pokuse najít význam každé její věty, smysl toho, co říká, a potom si dej dohromady ty významy. Ona říká, že je nutné zničit stavební odvětví, protože potom budou postaveny byty. A kdo je postaví, když tu nebude stavební odvětví? Takže úplné protiklady, ano, říká Nabiulina. A do jakých bytů se to chceš stěhovat, hej, lidé? A ona toho říká mnoho v podobném duchu. Je třeba si to přeci dávat dohromady, neposlouchat jí bezmyšlenkovitě a potom přemýšlet, co to vlastně řekla. Jen se mezi sebou ptali, nebo jak se tedy mezi sebou ptali vzájemně ty poslanci, když mluvila ve státní dumě. Ona tam vykládala, že má jen jednu prioritu a tou je bezpečnost USA, že kvůli bezpečnosti USA ona likviduje ruskou ekonomiku a bude ji likvidovat i dále. A vždyť ona to říká přímo. No a oni se mezi sebou vzájemně ptají, co to vlastně řekla? No a já se tedy ptám, proč jsi tedy poslancem? Jaké máš právo být poslancem, když se nevyznáš v otázkách státního řízení? Je jasné, že to u nás neučí, že jo, nikoho. Ale ty jsi přece poslanec a máš možnost se učit sám. Máš k dispozici koncepci sociální bezpečnosti, která prošla režimem parlamentního slyšení. Takže, jestliže jsi poslanec, tak musíš plnit rozhodnutí státní dumy, i té předchozí. A tam bylo řečeno, že se koncepce sociální bezpečnosti má zavádět do všech oblastí života společnosti, takže poslanci mají přeci povinnost studovat koncepci sociální bezpečnosti. Přijala snad státní duma rozhodnutí, kterým by to zrušila? No ne. Ale oni se to jen pokoušejí ututlat. I když s tímto svinským sborem poslanců ve státní dumě nakonec i na to dojde. Protože to jsou zmetci, kteří vůbec nemyslí na Rusko, ale jen zase na zájmy svých klanově korporativních skupin. Vyškrábali se do těchto tučných pozic a nic tam neudělají pro záchranu Ruska, neudělají tam pořádek. Jen když je v ručním režimu donutí, tak to něco udělají, že ano, pro lidi. A jinak?
Proč já poslanec, proč bych se měl něco učit?
Jo. Opět 10 let budeme fungovat v únoru a v březnu se můžete 2. přijet do tábora na výročí 10. pozdravit a podívat a popovídat. 10 let se vás ptám, co udělali poslanci, politici, zákonodáci dobrého pro většinu české společnosti? Neptám se, co udělali pro cikány, co udělali pro UKáčka, co udělali pro Vietnamce, že jsou daňový podvody všude a takové věci. Co udělali pro většinovou českou společnost? Jedno jediné mi stačí, když mi odpovíte, já jsem na nic za těch 10 let i víc jsem zkrátka nepřišel. Co 10 let? Teď té alternativě se věnuju déle, už nějakých 13-15 let. Na nic jsem nepřišel. Nic, všechno. I tady dělají proti lidem. tak uvidíme, jak se třeba na Slovensku pořádně pochlapí. Teď jsem týden neposlouchal Infovojnu, takže aktuality ze Slovenska nemám. Pana Fica jsem teda taky neposlouchal, ty jeho přednesy na sociálních sítích ani nikde jinde. Takže se ptejme, jak to dopadne při volbách a tak dále tady v České republice. Jestli lidi budou zase blbí, nebo jestli tomu vůbec budou věřit, že volby něco můžou změnit. Jestli teda aspoň půjdou do těch volebních komisí a dohlédnou na to, aby se to tam počítalo, předávalo správně. Jestli dovolíme, aby byla korespondenční volba. Kdo to z těch zmetků měl zase v nějakých volebních programech tady v České republice. Možná jenom ty magoři z TOP 09, že to přiznali, a možná nějaký piráti. Aj zle dvoubarevnej. Ciky se nudí a nenechá tady návnu na pokoji. No. Tak si to prosím uvědomte. Konec mojí vsuvky, jdeme dále na pana Pěkina. Charles Michel, nevím, kdo to je, řekl, já jsem si vzal jednu knížku, abych se podíval, čím jsem se vlastně 40 let svého politického života zabýval. No a já vlastně ani nevím, co mám jako poslanec a diplomat dělat. Jak mám potom organizovat všechny ty vzájemné vztahy? Takže on 40 let věnuje své činnosti. Charles Michel, takové to tady je, této činnosti. A až teď přiznal, po 40 letech, že vlastně vůbec nevěděl, co je podstatou jeho činnosti 40 leté. Ruský poslanecký sbor na tom není o nic lépe. Přece nám ho sformovali podle vzoru a podoby západních to parlamentů. Takže nedlouho předtím, než Zelenský odjel do USA, došlo k jedné události. A my jsme o tom mluvili už v minulém pořadu, který teda tady na svobodném vysílači nebyl, pak jsem neměl vůbec energii na to vysílat. Mimo pravidelné doby, takže takhle se to má, tak se za to omlouvám. A konkrétně šlo o to, že mu na briefingu v kongresu USA neumožnili pronést videoprojev Janu Zelenskému. Šlo o vzájemný střet, o velice vážný konflikt a závažný. Poslanci, tedy senátoři USA, kteří se tam sešli, říkají, hele, vy nám vnucujete tenhle hajzl papír, toaleťák, jako jakousi autoritu Zelenskýho. V našich rozepřích my sami rozhodujeme, co a jak. To my ho zneužíváme. Vždyť je to nula, je to naše kreatura. Ten pomí přesně to, co mu my řekneme. Takže vy jste mu napsali projev a teď jako pro nás má být tedy nějakou autoritou s tím svým projevem. Jděte se víc spát. To a Zelenský ho poslali tam, kam slunce nesvítí, a byl z toho zase skandál, že ano. Co? Kdo to říkal? Byl to Borel? Jo, byl to Josef Borel, Josef Borel, co řekl, že si koupil tu učebnici, aby se dozvěděl, co je to vlastně to humanitární právo. Takže ne Charles Michel, ale Josef Borel. Je tady oprava od pana Pěkina a moderátor ho na to asi upozornil. Ano, aby se dozvěděl, čím se vlastně Charles Borel 40 let svého pracovního aktivního života zabýval. No ale zpět. Takže se rozhádali v USA. Vypadalo to, že není žádná šance, aby Zelenský opět přijel do USA, vystoupil prostřednictvím nějakého videomostu a nějakým způsobem posloužil cílu řízení. Ale on do USA přijel. Přijel do USA na inauguraci Libertariana Marie. Ten přijímá jedno likvidační rozhodnutí za druhým, likvidační tedy pro ekonomiku Argentiny. Ten je zkrátka dorazí ekonomiku Argentiny. Jak se tak dívám, tak milejí a nabilina, to jsou asi dvojčata. Už v tom, jak likvidují své státy a ekonomiky, oni to dělají prakticky stejně. Už mnozí si povšimli, že nabilina zpívá hlasem všech rusovolných sil. Jakmile někde vydají nějaký protiruský nebo rusofobní článek, okamžitě to zvona zopakuje, přičemž to opakuje doslova. co je zapotřebí udělat s Ruskem, aby bylo zničeno, protože je to nezbytné k tomu, aby vyžili USA. Aby USA byly zachráněny. Jako světový hegemon. Jednoduše ona bere... Hele, lidé to čtou a potom to slyší od nabiduliny.
No tak to se na to podívejme.
No a mimochodem, jeden z takových příkladů jsme přeci nedávno, hele, který zazněl tedy v pořadu Vladimíra Solovjova, tak jsme to zveřejnili přece na našem kanálu na Telegramu, ten úryvek. Ten, co vystupoval, se samozřejmě pokusil to nějak jakože uhladit, ale každý člověk si přece může poslechnout, co řekl, a potom se na to sám podívat a uvidí, co vlastně Nabiulina dělá. To ona něco diktuje Západu? Nebo naopak plní jeho instrukce? A ještě to čte z jejich papíru. Co jí daj? Takže když Zelenský navštívil inauguraci člověka, který tam byl dosazen, aby tedy konkrétně zlikvidoval argentinský stát, aby těmi zdroji alespoň nějak podpořili USA, vždyť co je to hlavní? On se okamžitě vzdal plné suverenity, jak se o to v Rusku snaží Nabiulina. Protože on řekl hned, musíme přejít na dolar. No, a Nabiulina se fakticky snaží o to samé. Ubíjí rubl, abychom museli přejít na dolar. Ona se tu snaží zavést dolary, proto cíleně zvyšuje jeho kurz dolaru. Dolar nestojí ale více ve skutečnosti než 50 kopiek. Rozhodně ne více. Aby fungoval oběh zboží. To si uvědomují všichni, kteří alespoň něco vědí o ekonomice, o normální ekonomice a o žádné rádoby economics a dalších hovadinách, kterými teď lidem matou hlavy. Mimochodem, naši partneři vydávají sérii knih v knihovně konceptuálních znalostí a první díl, který vydali, byl právě o té ekonomice. A vy si to můžete taky, dámy a pánové. Stalinová ekonomika a pak máte tam, jo, to je ono, a pak máte ještě Sovětská civilizace 1-2, tak se na to můžete kouknout. Máte to u inženýra Jana Buzka na zakázané vzdělání.cz. Takže, Zelenský přiletěl do USA a začalo jeho přímo fenomenální turné. Okamžitě se dostal se svým vystoupením do Pentagonu, kde na jeho základě poprvé zaznělo místo toho, my budeme Ukrajinu podporovat takové míře, v jaké to bude zapotřebí. Tak tam najednou zaznělo, my budeme Ukrajinu podporovat v takové míře, v jaké budeme moci. Ha, a to byl špatný signál. A potom Zelenského odvedli do Senátu, tam sice byl skandál, ale co teď? Je třeba, aby tam pronesl projev. A podle slov senátora Schumera, to prý Zelenský komentoval tak, že to bylo velmi silné setkání, prý tam řekl hodně velice správných a potřebných věcí a předal jim tam cenné informace. Moment, ten senát, ten skandál, není to, jak si tam ty LGBT uchyláci anebo jenom homosexuálové, jak si tam píchli navzájem v řitě, ještě se u toho natáčeli. Co? Když už to bylo i v českých televizích po 3 týdnech, kdy to vyplavalo na povrch. No, nevím. Tak, Bůh ví, co tam Zelenský dělal. Já, to je přece... Každý si píchá, kdo se co chce, když to není proti zákonům a morálním věcem, že ano. Tak. Prý tam hodně řekl tedy Zelenský velice správných a potřebných to věcí pro amíky a předal jim tam tedy určitě cenné informace, protože oni hned říkali, musíme se orientovat na to, co řekl. Je to geniální státní činitel. A další senátor Smith, ten zase řekl, že Zelenský na tom setkání neřekl senátorům vůbec nic nového. A že jen zopakoval staré mantry. A mimochodem, senátoři začali opouštět sál při setkání se Zelenským prakticky okamžitě. Prakticky i hned začali odcházet. A tak už zdaleka nebyli v plné sestavě, když to setkání, které bylo velice krátké, skončilo. A to nám vyvolává otázku. Vy jste ho nechtěli poslouchat přes video a teď se s ním přece jen setkali. Tak co se stalo? Proč jste ho vůbec přivezli? No, a když se ptáte, odpověď je prý velice jednoduchá, říká pan Pěkin. Víte, když mezi sebou mluví politici, tak používají jeden jazyk. A když zase vystupují do informačního pole k davu, který je potřebí řídit, tak tam už jsou silně závislí na tom informačním poli, které sami pro dav sformovali. Takže když davu stále cpali, že Zelenský je hlava demokratického státu, který bojuje proti tomu zlému a hroznému Rusku, který bojuje přece za západy USA, že za zájmy, pardon, USA a tak dále, tak jsou nuceni při setkání s ním podle toho prý i reagovat. Že? Můžete tedy zrušit jeho videoprojev, ale jestliže přijel už osobně, no tak je přeci nutné provést protokolární setkání. Jinak se vám to řízení sesype. A bylo postaveno na určitém tedy elitářském konsenzu. Jo? Jak bude řízen DAF? DAF je totiž nutné vést. A státní elita se chytila Zelenského a rozhodla se využít toto informační pole, kterým je řízen DAF, aby donutila své politické protivníky, ty, kteří říkají, že místo Ukrajiny nutné použít Blízký východ, aby se ekonomicky pozvedly USA. Takže tam v podstatě panuje shoda v tom, že nějaký zkrátka z Ameriky konflikt musí být podporován, protože přes tuto podporu fakticky financují vlastní ekonomickou oblast. Vždyť Biden o tom na setkání tedy se Zelenským řekl, že více než 90% z částky vyčleněné na Ukrajinu se vlastně utrácí v USA. Bílý dům dokonce vydal tedy takovou informační grafiku znázorňující, kolik z toho dostal jaký stát z té částky financující válku jakože na Ukrajině, kolik to přineslo pracovních míst, jaký zisk začala přinášet výroba toho či onoho produktu, tedy v té celkové ekonomické bilanci. To všechno chápou. No, ale on je problém v tom, že ti, kteří využívají Zelenského, obrazně řečeno Biden, tak ti říkají, musíme maximálně investovat do toho konfliktu Ukrajiny s Ruskem, protože tam je ta největší výhra. A jiní jim se na to odpovídají, ne, tam nás žádná výhra nečeká, to je pro nás v tom blízkovýchodním konfliktu, s Ruskem nemůžeme vyhrát. No, jenže své důvody proto mají jak jedni, tak i ti druzí, že ano. Proč to tak může či nemůže být? A abychom porozuměli těm důvodům, proč by měli investovat do Ukrajiny, do toho projektu Ukrajina, Ukrajina, že ano, tak si musíme povšimnout, jak Zelenský přijel a jak vystupoval. Tak tedy za prvé, Zelenský mluví příšernou angličtinou a četl projev z papíru. No, v Pentagonu i v Senátu. Všude mluvil anglicky. No a říkají, že prý neznal jen jedno slovo, stalemate, tedy slepá ulička. Jinak přiznal z angličtiny úplně všechno. Ale to hlavní, oznámili, že měl projev v angličtině a četl to z listu. Ale zatímco v Pentagonu a Senátu to bylo skryté vystoupení, tak když se setkal s Bidenem, tak přímo přečetl text z papíru. A to znamená, že Zelenskému už natolik nedůvěřují, aby náhodou neimprovizoval, že mu dali stejně jako Bidenovi připravený text v administrativě prezidenta USA a on to přečetl. Zatímco dříve ho vítali pod leskem, darovali mu vlajku, Nancy Pelosi před ním poskakovala, poslankyně sněmovny reprezentantů, nebo předsedkyně samotná sněmovny reprezentantů. No, No ale tentokrát ho vítal Biden, šel po červeném koberci hlavním vchodem a nyní ho přivezli k zadnímu vchodu, ve vší tichosti ho tam zavedli, uvítal ho nějaký úředník, dovedli ho tam a on přečet připravený projev. Ale mezi tím setkáním s Bidenem a setkáním v Senátu došlo k velice vážné události. No, Zelenský zrušil setkání v Kongresu USA. To znamená, že mu povolili jen protokolární setkání a dost. Hele, Davu jsme kostičku předhodili a další setkání by byla k ničemu. Je zbytečné ztrácet čas tím šejdířem na tu kreaturu, která už se fakticky vyčerpala a hodláme se jí brzy zbavit. Proč bychom se tedy s ním více namáhali? Řekli jsme, že nic nového neřekl, jen dal žebral, otravoval a je to darmojet, který jen USA poškozuje. No, a takto to vešlo do informačního pole. A kam se vydal Zelenský hned z Bílého domu? No, od něho odvezli do studia Fox News. A to je velice důležité. Protože v tom studiu Zelenský prohlásil, že probíhá úspěšná ofenzíva ukrajinských sil, že už byly překonány dvě obranné linie a zbylo už jen překonat tu třetí. A oni to komentovali. Říká pan Pěkin. No to je debil. Což pak je možné? Tohle publikovat. Což pak je možné takto lhát? To on se tak obrací k Davu, aby oklamal Američany Zelenský. A já si tak sedím, říká pan Pěkin, a říkám si, ti Američané ale musí být tupí. Oni asi nemají své družice. A tak asi nevědí, jak to tedy ve skutečnosti vypadá na Ukrajině. Nevědí to ani vojáci, nevědí to ani politici v Americe. Nikdo to zkrátka v Americe neví. No. A tak prostě přijel Zelenský. A jako v 19. století jim tam něco vykládá, no a ověřit si jeho slova tedy pro ně není možné. Že ano. Tak, Dáňa chce pustit, máme skoro hodinku, tak já vám tam pustím písničku a dáme si pauzičku čůrací a občerstvující.
Vnímanie!
Vnímanie, gavarit Maska.
Vnímanie! Gavarit i pokazuje Moskva. Pracují vše centrální kanály televizní. Smotrite i slušajte. Телевидение. Смотрите и слушайте Москву.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátním životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSSR a koncepce společné bezpečnosti.
Tak a musím samozřejmě upozornit, že ten autorský kolektiv vnitřního prediktoru SSSR je sociálně spravedlivé, souborné sociálně spravedlivé Rusy. Tak, Exot Lipánek má pro vás zprávu s tím, že ruská imperiální expanze si brousí zuby i na střední Evropu, říká. To je Exot. A Petra Redová k tomu píše, jenom hlupák, jako je Lipánek, může strašit v době Vánoc. A to ještě pár dní po největší tragédii v České republice. To aktuálně. Mě na mě teď vyskočilo na Instači, takže takhle se to má. No, jdeme dál. Takže, prostě přijede si Zelenský do Ameriky, že ano, a jako v 19. století jim tam něco vykládá, no a ověřit si tedy jeho slova určitě není možné, že ne. Navíc, v tom 19. století byli často v armádách bojujících států pozorovatelé z různých jiných států. A když nějaký stát válčil, jako třeba Turecko proti Rusku, tak byli ve velitelském sboru tureckého vojenského námořnictva britští důstojníci, kteří se dostávali do ruského zajetí. A to nejednou. A my víme, že ve Washington Postu to prohlásili přímo, že celá ta operace té rádoby protiofenzívy, protože se jednalo o obyčejnou ofenzívu, že tu operaci vypracovali sami Američané. Washington Post o tom píše. A nejednou jsme to slyšeli. Přiznávali to na Ukrajině i v USA, že Zalužný dříve, než učinil nějaký krok, tak si ho vždy dohodl a nechal schválit od Američanů. No a když jsme to poslouchali? Když rádoby vítězili, například když jsme ustupovali od Chersonu nebo od Krasného Limanu, že ano, tak hned vykládali. Podívejte se na tu západní vojenskou vědu. To je vítězná vojenská věda USA. Tak to se to vše plánuje. To američtí generálové to všechno naplánovali. Mají tam takového podlštašku vrchního velitele ukrajinské ozbrojené sebranky Zalužného, který si nedovolí udělat jediný krok bez Američanů. No, to bylo když jakože postupovali. A jakmile ta ofenzíva však zvadla, tak koho z toho začali obviňovat? Kdo byl tím vinen? Snad američtí důstojníci? Ne, vždyť to ten Zalužný je tím vinen, to Zelenský tím byl vinen, ale v žádném případě ne, nikdy ne Američané. A poslední útok na hlubinné velitelské stanoviště, při kterém zahynuli američtí, čeští a polští důstojníci, také ukazuje na to, že tam jsou, že na těch velících stanovištích zkrátka tito zahraniční důstojníci jsou. O tom, že jsou tam přítomni, svědčí ale i další informace. Jo, to byl ten zakopaný bunkr, dámy a pánové, první byl tedy u toho letiště, že ano, jen tam foukli skandérka jednoho a teď jim zlikvidovali minulém týdnu další. No, ještě to nemáme potvrzený, ale tam přilídli dva do toho hotelu, že ano. Je jasné, že zase naše prozápadní propaganda bude řvát. Nevinní civilisti zahynuli, když Rusové zlotřilí a krvelační tam použili rakety na hotel. No, ale že to naprášili sami Ukrajinci z armádního okruhu. Že to naprášili, že tam to setkání v hotelu bude za účastí vysokých představitelů, tedy ukrajinské armády a také zahraničních armád. Na to, to už nám tady neřeknou. Tak, a jdeme dál. A tak si představte, že jsou natolik tupí, že nemohou informovat své vedení prostřednictvím velvyslanectví nebo přes armádu a v Americe tedy nevědí, jak vypadá tedy reálná situace s tou ukrajinskou ofenzívou. A zase to komentují, jsou to debilové, jsou to prostě jasný debilové. Tak hele, Zelenský to prohlásil 13. prosince. A už 6. prosince, tedy o týden dříve, o tom mluvil i ukrajinský ministr obrany Umerov, který tvrdil to samé. Zelenský to jen doslova zopakoval. A my přece víme, už víme, že Zelenský v Americe odváděl svou práci na základě textů, které mu dali v USA. A zase mi namítnou, že ano, lidé. No co to povídáte za hlouposti, vždyť je to státní činitel, který se rozhoduje úplně sám, to jemu se to v hlavě pomotalo. No dobrá. O kognitivních schopnostech prezidenta Bidena lidé už dávno soudí, že by bylo na čase nechat staříka na pokoji, aby odpočíval, protože už není schopen nic řídit. A i on vždy dostane text, který prostě jen přečte. A to ještě ne vždy správně, jako například, když na té tiskovce jedné řekl, prezident Zelenský ani já nebudeme odpovídat na otázky. A teď předám slovo tomu, kdo na ně odpoví. Na té tiskovce po jejich schůzce. A co na té otevřené schůzce řekl Biden? Biden řekl, Rusko utrpělo neúspěch, Ukrajina vede úspěšnou ofenzívu a již dobila více než 50% obsazeného území. A když teď Biden nějak se přeřekne, tak ho hned opravují, vysvětlí, co měl vlastně prezident na mysli. A oni ho opravili teď? Ne. Znamená to, že to z toho listu přečetl správně? No, vypadá to tak. To znamená, že Biden jako vrchní velitel, jako prezident státu, jako hlava státu, také neví, jaká je situace na Ukrajině? Jemu to také Ukrajinci nalhali? A on není schopen pověřit velení vojenského vesmírného útvaru, aby prověřili, zda je skutečně osvobozeno 50% ukrajinského území, na kterém se bojovalo? No, možná k tomu něco tedy řekne třeba nějaký vojenský ataše v Rusku, že ano? Nebo vojenský ataše na Ukrajině? To jsou přece oficiální vojenské osoby, které mají oficiální informace a mohou je prověřovat přímo na místě a informovat tak zase své lidi. A navíc tu je legální i nelegální rozvědka. A já opakuji, že přímo v té ozbrojené sebrance ukrajinské je přítomno mnoho amerických odborníků, protože té sebrance velí oni a najednou nevědí, co se děje, takže o čem to vypovídá? Mýlí se snad ti lidé, když tvrdí, že Ukrajina tedy vede úspěšnou útočnou ofenzívu? No ne. Oni prostě připravují informační pole s ohledem na očekávaný rozvoj situace. A ten může být jen jeden. Jestliže v Rusku proběhne státní převrat, tak se fronta rozsype, a v Rusku začne občanská válka. Potom se všechna tato prohlášení stanou vysvětlením pro dav, který krmí těmi zvratky, že se Rusko nezhroutilo v důsledku státního převratu, aby mohlo být zotročeno, ale v důsledku toho, že přece Ukrajina provedla takový mocný útok a kvůli tomu se potom Rusko zhroutilo a došlo tam k tomu státnímu převratu. To znamená, že probíhá záměna příčin. To právě proto probíhají útoky v těch nesmyslných směrech, kde jen přicházejí o zdroje. Oni potřebují udržet ten obrázek úspěšného útoku. Vytvářejí takový obrázek a lžou. Já vyjmenoval jen některé. Zelenský, Biden, Umerov.
A těch prohlášení byla přece spousta. Vyšel Kulebův článek. No dobrá, to jsou Ukrajinci. Ale co například? Lindsey Graham a další? Vždyť ti všichni prohlašují, že ta ofenzíva bude úspěšná a Rusko, že se zhroutí. Jedná se tedy o konflikt mezi dvěma skupinami. Kdy? Jdeme na to. Jedni říkají, jo, dámy a pánové. Ale víte co, nebudeme teď na Blízkém východě rozjíždět velkou válku, protože to pro nás není výhodné. Budeme muset kvůli tomu rozjet svůj průmysl a my to nedokážeme. Naše infrastruktura se natolik už zhroutila, že se náš průmysl nedokáže rozjet. Pojďme dosáhnout aspoň vítězství v Rusku. Zopakujeme tam nebo zorganizujeme tam nějaký státní převrat a stát se zhroutí a my budeme Rusko zase drancovat. My vůbec armádu jako takovou nebudeme potřebovat, protože v Rusku se rozpoutá občanská válka a zdroje budou pod naší kontrolou a my se vrátíme do ještě lepších časů, než byly ty devadesátky, kdy budeme mít úplně všechno a Rusko jako stát přestane existovat. Všechny ty zdroje pak budou naše. K čemu by nám potom byla velká armáda americká? Nebudeme muset rozjíždět vlastní vojenský průmyslový komplex. Stačí nám jen zničit Rusko. Tak oni prostě doufají ve státní převrat v Rusku. No a jiní, kterým to myslí tedy lépe, tak se dívá a vidí, že národ a armáda jsou jednotní, že národ a armáda to je jednotná platforma, ten základ, který podporuje ruského gosudára Putina a počet zrádcovských elit, že je nepatrný. A přestože existují podmínky pro státní převrat, tak z toho pohledu, aby to pomohlo vyžít USA, jsou úspěšné jen v hlavách tedy americké elity a podpindostníků tady v Rusku. A dokonce i v případě, že se tady státní převrat povede, Američanům se nepodaří přisát se k ruským zdrojům a tak se to ti, kteří nepodporují Zelenského, snaží zase vysvětlit té druhé skupině, že ano, a říkají. Lidi, to se nepodaří. Dokonce i v případě, že se teď Rusko zhroutí, tak nebudeme mít možnost nic dělat. A jakmile se zhroutí Rusko, bude to mít efekt dominá, zhroutí se všechno a my to neustojíme. To prostě nemůžeme ustát. Už tak jednáme na hranici svých možností. Protože říká pan Pěkin, USA teď reálně nemají dost zdrojů, aby dokázali uřídit konflikty ve všech bodech planety. Myslíte si snad, že je to náhoda? Že si najednou Venezuela vzpomněla, že v roce 1899 jí na přání Velké Británie rádoby mezinárodní arbitráž připravila o území a přiškla ho Velké Británii Esequibo? Vždyť jsou což jsou dvě třetiny tedy z území Guyany? A jak to po připojení vypadá? Z 900 tisíc obyvatel Guyany, jich je 200 tisíc, jich žije na území Esequiba a na dvou třetinách území jich žije jen 200 tisíc a 700 tisíc na tom zbylém území. A navíc, aby dokázal, že Esequibo patří Guyaně, tak se guajanský prezident na vrtulníku vypravil do Esequiba, aby tam umístil vlajku. Aby ukázal, že to patří Guyaně. Nejsou tam žádné státní úřady, které by byly schopné ukázat, že tam skutečně je přítomná Guyana. Toto území je bohaté na zdroje, bylo zcela účelově odtrženo od Venezuely v roce 1899 a bylo předáno Velké Británii, aby hromadila jeho zdroje. Guyana je nemůže využívat pro sebe a ani nemusí, o to se postará vnější řízení, je-li to potřeba. Ale nyní, dříve Venezuela neměla tedy možnost vzdorovat Velké Británii a už vůbec nemluvě o USA, ale dokonce ani Velké Británii, jak to svého času udělala Argentina v případě Falklandských, tedy Malvínských ostrovů. Samozřejmě, že s určitou pomocí, ale Velká Británie se s Argentinou vypořádala sama. A co Spojeným státům? Ne, těm si Venezuela nemohla dovolit vzdorovat. Za to teď si Venezuela najednou vyskakuje na souhrnou moc Velké Británie a USA. A co? Nic. USA nemají dost sil. Nikde nejsou přítomny v dostatečné síle. A nebýt zrady rosijanských elit, tak by se USA zhroutily daleko silněji. Je nutné si uvědomit, ještě jednou si uvědomit, že ta válka proti Rusku probíhá díky ruským zdrojům, které rosijanská elita dodává na západ. A jedni si myslí, že jim státní převrat v Rusku zajistí přístup k ruským zdrojům díky státnímu převratu v Rusku, a druzí si uvědomují, že Spojené státy nemají možnost získat takový přístup, že by se museli účastnit války v Rusku. A najednou, nebo jednou, už se v Rusku občanské války účastnili. Chtěli od nás odtrhnout Sibiř a všechno to ostatní. Existuje konkrétní mapa, na které si interventi rozdělili území Ruska na své vlivové zóny. Tak to přece bylo. To za to bojovali bělogvardějci, aby Rusko bylo jako kolonie rozděleno různým státům. V tomto ohledu došlo ke střetu. Takže ti, kteří chápou, že se k ruským zdrojům dostat nedokážou, tak říkají, ne, zbavme se Ukrajiny a zatímco bude Rusko zaměstnáno svou obnovou, protože na Ukrajině toho bylo velmi mnoho zničeno, problémy s připojením nového regionu do své sestavy, což pro něj znamená velké problémy, takže bude Rusko velmi dlouho zaměstnáno vnitřními problémy. A my v této době, díky své účasti ve válce na Blízkém východě, rozjedeme vlastní vojensko-průmyslový komplex a svoji ekonomiku. Ano, bude to těžké, ano, velmi mnoho toho u nás bylo zlikvidováno, ale je to šance. Nemůžete počítat s tím, že se dostanete ke zdrojům díky státnímu převratu v Rusku. Ta šance je mizivá. A protože se k ním nedostanete, nebudete se muset účastnit občanské války v Rusku. Muset účastnit tedy války, občanské války v Rusku, a na to nemáte zdroje. Prostě na to nemáte zdroje. No, a tak právě s těmito zdroji jim pomáhá nabirulina, že ano, správně. Aby ruští vojáci nic neměli, aby mohl vojensko-policejní misí přiletět nějaký americký specnaz. Tak 10 lidí a dokázal se zmocnit najednou celého kraje. To ona se o to snaží, právě tohle připravuje podle zadání americké státní elity. Aby Rusko bylo zkrušeno, kolonizováno a rozčleněno. Jenže oni jsou tupí. Jejich úroveň intelektu je stejná jako na Bilulině. A každý, kdo se více či méně zabývá analýzou intelektuálního stavu řídícího sboru USA, to vidí. Už dávno to vyvolalo tu otázku. Vzpomínáte si, jak se vysmívali Jane Psaki? Psakiové u nás. Byl jsem vlastně jediný, kdo ji obhajoval, když jsem říkal, jestliže se smějete Jane Psaki, tak se musíte podívat na celý ten řídící sbor USA a uvidět, že celý ten americký řídící sbor, to je taková kolektivní Jane Psaki. A před těmito omezenými lidmi vy se plazíte po břiše. No a jak se říká, mysleli si Jane Psaki, že je úplné dno. Jenže na něj někdo ze spodu zaklepal a místo ní nastoupila Karine Jean-Pierre. A projevuje-li Jane Psaki alespoň v životě chytrost, tak Karine Jean-Pierre je absolutně tupá. Je omezená a nevzdělaná, je to prostě absolutní dno. A k této elitě se ruská, rosijonská elita modlí. Naše elita, to jsou jenom otroci, kteří snili o tom, že hele, vždy tím to dělá dobře, velmi dobře, když Rusko ponižují, když je osobně urážejí, protože to přece dělá jejich pánček, že jo. Oni snili o tom, že budou páničkovi sloužit. To kvůli tomu otrockému charakteru partajní, tedy sovětská nomenklatura, zkrušila Sovětský svaz. Je zbytečné těšit se iluzemi, že měli v úmyslu realizovat jakousi globální misi. Tak to ani náhodou. Vždyť to můžete posoudit podle jednotlivých osob, podle konkrétní statistiky událostí. Neexistovala tam žádná jiná myšlenka, než se podřídit USA. Jak se proměnit jako Rusové v otroky USA, aby tu Američané vládli. To je absolutně pomílená myšlenka. Nevím, od koho vůbec vzešla a možná se to v dějinách ani nikdo nedozví, že země je u nás tak bohatá, strdím oplývající, ale není v ní pořádek a proto musí přijít cizinci a vládnout nám. To z ní pramení všechna ta zrada. To proto bojaři pozvali nebo zvali polského krále, aby se stal ruským monarchou a líbali mu ruce. To proto měl Hitler podporu ve zradě Vlasovců. To proto ta přestavba, přestřelka, pěrestrojka a Jelcinovy reformy, Gorbačovova přestavba, pěrestrojka a Jelcinovy reformy, za kterých ta přestřelka jen narůstala. To o tom snili. A tohle byl výsledek. Na našem kanálu na Telegramu je odkaz na poslední Besogon Nikity Sergejeviče Michalkova, kde říkají, podívejte se, kam až klesli. No a probírají tam jednotlivé osoby. My nikdy nesoudíme osoby, hodnotíme obsah. Je tu zdroj informací, tak se na něj podívejte a zaujměte k tomu svůj postoj. No ale v tom Besogonu Nikity Sergejeviče je velice dobré video, jak se na jedné elitářské slezině sešla kulturní elita. Přišel tam cizí velvyslanec a začal Rusko polévat špínou a urážet ruský národ. A je vidět i s jakým zbožným výrazem. Toho cizího velvyslance poslouchá ta takzvaná ruská elita sedící okolo něho. A mezi touto elitou sedí bývalý ministr ruské vlády Něčajev. Chápete? Kdo je v porovnání s ním tento drobný cizí úředník? Něčajev stál v čele státu, byl ministrem, což by mělo znamenat, že už sám o sobě se stal veličinou, když dosáhl takové úrovně, a měl by si uvědomovat, že tento drobný úředník si nemůže dovolit ho poučovat. A přitom na něj Něčajev tedy hledí tak zbožně, tak pozorně. Vždyť je to přece představitel páníčka, který mu je třeba sloužit, válet se mu jako čokl u nohou, protože Raška není ničím, že jo. Ten poslední Besogon, to je prostě volání. Mám na mysli ty nahoře, říká pan Pěkin. Takže se na to určitě podívejte, jedná se o velice tenoučkou mezivrstvu. Mohou nechat zhroutit náš stát, ale vyhrát nad Ruskem nedokáží nikdy. A ti, kteří jsou v USA proti Zelenskému, ti si to uvědomují. Ti totiž říkají, když rozpoutáme válku tam na Blízkém východě, tak budeme mít nějakou šanci zachovat se jako dominující síla ve světě. A když podpoříme státní převrat v Rusku, tak takovou šanci nezískáme. Abychom se dostali ale k ruským zdrojům, budeme se muset pustit do války v Rusku. A to by už nebyla žádná zástupná účast jako na Ukrajině. To by znamenalo plnou účast a my víme, co to znamená takto se střetnout s Ruskem. Už jednou jsme takovou válku prohráli. No, a nikdo si nedělá iluze o kvalitě americké armády, že ne? Protože je takový film, že jo, Hvězdné války, jako jehož první část se nazývá Přízračná hrozba? Něco takového. A u nás je to Skrytá hrozba, že ano? A proč jsem si na to vzpomněl, říká pan Pěkin? Byl tam velký problém s překladem jedné scény. Byly tam Jediové s meči, světelné meče, Light Swords, A to přece byli ti nejlepší vojáci, absolutně neporazitelní. No ale v jedné scéně tam bojují s protivníkem, který dostane posily a tehdy jeden Jedi řekne tomu druhému větu, která v americké verzi zní, síly jsou teď rovné, nemáme tu už víc co dělat, ustoupíme. Síly jsou teď stejné, ustupujeme. A když to překládali do ruštiny, tak tam řekli, tak toto přeložit nemůžeme, v Rusku prostě tento krok nepochopí, musíme říct si, že protivník má silnou převahu a tak nezbývá, než ustoupit. Jenže ten Jedi říká, síly jsou teď rovné, jak bychom mohli pokračovat v boji? Takže, americká mentalita je taková, že s rovnocenným protivníkem, nejen když je silnější, takže s rovnocenným protivníkem bojovat podle Američanů nelze. Objevuje se to v jejich kinematografii, v literatuře a všude i v pamětech. Je to všude a v Rusku to samozřejmě přeložili. A mají více sil, tak budeme teď takticky ustupovat a potom vyhrajeme. No a v originále bylo, že ty síly jsou stejné, vyrovnané. A USA teď nemají možnost, aby prostě rozbombardovali. Hele, vždyť se podívejte, jak válčí. Napřed vždy vše zničí a potom teprve tam vstoupí a začistí to. Až když pozabíjejí civilisty a s nimi i všechno zničí to ostatní. Jakmile není možný tento způsob války, tak Američané válčit nemohou. Podívejte se na to, jak válčili v Koreji. Jak válčili ve Vietnamu. Jak válčili v Afghánistánu. Všude to bylo jedno a to samé. Jakmile jsou totiž síly stejné, tak Američané válčit nemohou. Mohou válčit jen v případě, že mají plnou a absolutní převahu nad protivníkem. Proto také nikdy s žádnou pořádnou armádou světa do střetu Američané nešli. No, připomeňte si třeba prosinec a začátek ledna, tedy prosinec roku 1944 a začátek ledna roku 1945. Co se stalo? Byl útok v Ardenách a úspěšný protiútok Američanů byl zcela rozdrcen německým Volkssturmem a Hitlers Jugend. A to prakticky bez podpory letectva. No díky tomu, že americké letectvo nebylo ve vzduchu, proběhl tento útok a drtili je natolik silně, že Američané zaúpěli a obrátili se prostřednictvím Churchilla ke Stalinovi. Zachraň nás, Staline, musíš jít do ofenzívy nebo nás rozpráší, podívejte se, co s náma dělají. Ten protivník byl ale značně slabší než Američani a Angličani. Ale byl organizovaný. Byla to armáda a ani Američané se nedokázali tohleto ustát. Nedokázali bojovat proti jasně slabší armádě a brali přední nohy na ramena. A tohle v dějinách americké armády probíhá neustále. A ti, kteří říkají, o, pojďme vsadit na válku na Blízkém východě, kde budeme opět manipulovat a rozvineme díky tomu svoji ekonomiku, abychom zůstali subjektem globální politiky, tak ti daleko střízlivější hodnotí svůj potenciál a proto brzdí Zelenského, proto se snaží zbavit Ukrajiny. A to tím spíše, že to umožní najít společný jazyk s Ruskem, získat od něj určité zdroje, které USA tak moc potřebují, aby zůstali subjektem globální politiky, aby se nezhroutili společně s dolarovou pyramidou. No a naši vnitřní nepřátelé chtějí, abychom se zhroutili společně s dolarovou pyramidou a USA se tak zachránili. Přesně o to se snaží Nabiulina. Ona pracuje na tom, aby bylo zničeno Rusko a zachráněny, aby byly USA. Jiné cíle ona nemá. A mluví o tom stále na rovinu a jasně. To je vše, co je potřeba si uvědomovat. No. A Zelenský by mohl být státním činitelem, jenže jeho jednání ukazuje, že jim vůbec není. A tak si pojďme připomenout, že jakmile se Zelenský stal ukrajinským prezidentem, tak při návštěvě Velké Británie navštívil ústředí MI6.
No tak to se podívejme. Jak to? Přišel podat hlášení svému páníčkovi? Nebo přišel za svým šéfem? To je absolutní hloupost, aby hlava státu navštěvovala nějaký konkrétní rezort a tím spíše ústředí tajné služby ještě cizího státu. Ovšem pro Zelenského je to vlastně normální. On okamžitě poukázal, že není žádnou hlavou státu, že ho Velká Británie jen dosadila, aby dané území pro ní spravoval, že veškerá státnost Ukrajiny je vnější. Ukrajina jako stát absolutně neexistuje, není, a proto se přes něj realizuje vnější moc. Přes Zelenského. Takže se Zelenský vracel z USA, přičemž letěl podivnou trasou, zaletěl tam, zaletěl sem, ale zastavil se přece i v Německu a to je už velice důležité. V Německu totiž navštívil americkou základnu ve Wiesbadenu, kde se setkal s dvěma generály. S generálem americké armády, Christopherem Cavoli, který je velitelem evropského velení NATO, a s nějakým generálporučíkem Aguto, velitelem spojenecké štábní skupiny americké armády, vojenského námořnictva, letectva a mořské pěchoty a koordinační skupiny pro bezpečnost Ukrajiny. To znamená, že to byl právě tento generál, kdo velel a vypracovával celou tu protiofenzívu ukrajinskou. A co ještě o tom Agutovi víme? Že je teď z rozhodnutí velení USA z Wiesbadenu převelen přímo do Kyjeva, aby velel přímo odtamtud místo Zalužného. A tak spadli do vlastní pasti. Vykládají, že ta ofenzíva byla naplánována velkolepě, že Zalužní se Zelenským to zvorali, ale že ta ofenzíva bude silná a že tu pro ní existuje potenciál. Že stačí jenom pomáhat. A tak mu řekli. Hele, to by se nedařilo, protože jsi seděl ve Wiesbadenu a teď budeš muset velet přímo z Kyjeva místo Zalužného, aby nebyl žádný mezičlánek. No ne, protože oni stále doufají, že v Rusku dojde ke státnímu převratu. Fronta, že se zhroutí na Ukrajině ve speciální vojenské operaci. A oni, že vyhrají. S tím počítají. A co, když se tedy nezhroutí? Což je pravděpodobnější. Není to poprvé, když se pokouší v Rusku o státní převrat. Podpindosníci se o to v Rusku nepokouší tedy poprvé. Jenže jim to nevyjde. A nyní každý den pracuje tedy proti Američanům, proti jejich zdrojové stabilitě, proti jejich postavení ve světě. A tak situace na Blízkém východě nepočká, nelze ji odložit, aby se potom mohli rozhodovat, teď budu hrát chvíli tady a potom se zase vrátím tamhle na Ukrajinu, že ano? Ne. Ono je nutný hrát, chlapci a děvčata, hned. A k tomu všemu potřebují zdroje. A navíc vzrůstá samozřejmě konflikt na Tajvanu a také ve Venezuele. Je nutné nějak na to reagovat. Jestliže nebudou reagovat, tak se sesypou. Každý den pracuje proti USA. To znamená, že státní převrat by se musel v Rusku odehrát v nejbližší době. Jestliže k němu nedojde, tak se Američanům vše zhroutí. Oni myslí, že dojde k němu, k tomu převratu, takže vyhrají a tak udělali poslední sázku a poslali Aguta přímo na Ukrajinu. Protože počítají, že v nejbližší době dojde v Moskvě ke státnímu převratu, že se všechno zroutí a potom to budou Američané, kteří celému světu zase ukážou, o čem mluvil Biden, o čem mluvil Zelenský, že naše ofenzíva byla úspěšná, dokázali jsme to a vyhráli. No, jenže jim to nevíde. Jednoduše jim to nevíde. Dokonce i v případě, že by se pokusili takto vyhrát, tak na to nemají dost zdrojů. A ti, kteří jsou pro blízkovýchodní variantu a pozvednutí americké ekonomiky, aby se USA zachovali jako subjekt globální politiky, oceňují tu situaci střízlivěji. Jenže jim to taky nevyjde. A vrátíme se, uzavřeme to opět tou Putinovou tiskovkou. Vždyť co v podstatě předvedla ta tiskovka? Předvedla stabilitu Ruska a podporu, jakou má Gosudar u armády a u lidí, a zavržení zrádných elit. To znamená, že státní převrat je stále méně v Rusku pravděpodobný. Tož taková je tu situace. A tak moderátor říká, tak to byly pro dnešek všechny otázky, no. A pan Pěky na to odpovídá. A mně už tedy nezbývá, než se rozloučit. A připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Je už na čase, aby si obyčejní lidé mezi své pojmy zařadili takové, jako je konceptuální a ideologická moc, globální politika, priority řízení, zobecněné prostředky řízení a mnohé další. To je to, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tedy státy a celé společnosti. Znalosti o tom jsou tedy vyloženy jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Když jsme přišli s koncepcí sociální bezpečnosti, tak jsme hned řekli, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí bude určována mírou, v jaké si tyto znalosti z koncepce sociální bezpečnosti osvojí lidé. Čím vyšší bude úroveň osvojení si těchto znalostí širokými vrstvami lidí, tím méně krizí bude v životě státu a tím větší bude jeho suverenita a nižší míra krvavosti. Čím méně lidé vědí o řízení složitých sociálních supersystémů, čím méně dokážou uplatňovat tyto znalosti i v praxi, tím je zkrátka vyšší míra krvavosti a tím menší je suverenita státu. Čím méně ti lidé znají, tím vyšší je míra krvavosti a tím menší si je suverenita státu. Bylo to uznáno i na slyšení ve státní dumě už v roce 1995. Jenže poslanci státní dumy nesplnili svoji občanskou povinnost a nezačali tyto znalosti o řízení společnosti, o řízení složitých sociálních supersystémů státu, také nezačali zavádět do společnosti a vůbec do všech oblastí života. A to znamená, že to lidé musí udělat sami, sami si to vše musí nastudovat. A vnitřní prediktor napsal velmi mnoho knih. Takže pro stávající, tento konkrétní, silný manévr, jsme předem napsali třídílnou práci Válka stát a bolševismus. První díl je o tom, co je to stát. Mnozí totiž nevědí, co je to stát, co je nutné k tomu, aby se stát stal skutečným státem, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to stát konstruktér, co je to historický stát. To vše je tam vyloženo. V díle o válce se pojednává o způsobech a metodách vedení válek, například přípravy první světové války. To znamená, že je tam probráno celé století od vlastenecké války v roce 1812 až do první světové války v roce 1914. A kde je z toho všeho východisko? Východisko bylo pro Rusko historicky vždy v ruském bolševismu. To ruský bolševismus zachránil Rusko v období zmatků, tedy smuty 17. století. To ruský bolševismus zachránil Rusko v době smuty na začátku 20. století a je na čase vrátit se ke zkušenostem ruského bolševismu, abychom zachránili Rusko i nyní, abychom mu nenechali s konečnou platností zahynout. A Rusko může zahynout s konečnou platností jen společně s celou civilizací na planetě Zemi. A tak naši partneři, když viděli tu potřebu znalostí koncepce sociální bezpečnosti ve společnosti, začali vydávat novou sérii knihovny konceptuálních znalostí. Tak, dámy a pánové, než se vrhnu ještě dál, tak když se tady neustále mluví, a neustále vám to opakuji, když se tady mluví o třídělné práci, válka stát a bolševismus, vy nemáte nic jednoduššího, než najít si www.zakazanevzdělaní.cz, tam se kouknou na sérii o světě křivých zrcadel, objednat si jedničku, která je takový úvod, ale ty zrady jsou tam také nastíněny, co se dělalo dobře a co se dělalo špatně za bolševiků v Sovětském svazu. Jak se zaprodali, jak to zaprodali zase vnitřní ruské elity, jak vesmírný program, automobilový průmysl a tak dále. Objednáte si dvojku, která je právě o tom státu, o světě křivých zrcadel, jsou to jakoby dvě různé edice. Objednáte si trojku, kde máte o válce, o světě křivých zrcadel. A objednáte si čtyřku, o světě křivých zrcadel, která je o bolševismu. A jestliže jste byli v Příčovech, když jsme to tam byli 9. listopadu, jestli se nepletu, bylo to už tak, nebo to bylo pozdější, já teď nevím, teď mě asi hlava mate, tak jste se tam mohli setkat s inženýrem Janem Buskem a mohli jste si popovídat a mohli jste si knihy zakoupit přímo ve fyzické osobě a vím, nebo ve fyzické podobě a vím, že spousta z vás to tam udělalo, za což je super a poděkování a můžete studovat. Jste super, protože jste to udělali a protože chcete tady s něčím pohnout. Tak. Tak, co nám vydali ještě novou sérii, tedy knihovny konceptuálních technologií, nebo znalostí vlastně, pardon. První, co tam vydali, je díl o ekonomice, abyste věděli, co jak fungovat má a může a zase nemůže a nemá. Druhý díl o imitačně provokační činnosti, abyste se vyznali v tom, co je, kdo je, aby jsme se, dobře, nebudu se vyčlňovat, aby jsme se vyznali v tom, kdo je skutečným lídrem veřejného mínění a kdo si na něj jenom hraje, kdo imituje svoji starost o stát a o lidi a při první příležitosti tyto zájmy radí jak státu, tak lidí. To je díl tedy o imitačně provokační činnosti. A dalším dílem je dostatečně všeobecná teorie řízení, která je páteří koncepce sociální bezpečnosti a překlad v češtině najdete na ksbpress.cz, kdy si to zase ve fyzické podobě knižní můžete objednat. Takže, jestliže hodnotíte procesy řízení prostřednictvím dostatečně všeobecné teorie řízení, můžete odhalit jakýkoliv proces řízení, nejen jak se jeví, ale jaký ve skutečnosti je. Jo? A také subjekt řízení. A jaké cíle sleduje? To je nejdůležitější. Dostatečně všeobecná teorie řízení je mezioborovým komunikačním jazykem. Díky němuž můžete komunikovat i s odborníky z těch oblastí, ve kterých sami odborníci vy nejste a nerozumíte proto jejich odbornému jazyku. Čtvrtý díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. No a dále také vydali přílohu k třídělné práci Válka stát a bolševismus ze série o křivých zrcadlech, o sérii křivých zrcadel, Fleet is Being. A nyní tomu, a kvůli tomu tady, že bylo nutné ještě dopsat celé teoretické kapitoly do prvního i druhého vydání třídělné práce Válka stát a bolševismus, tak aby nebylo nutné kvůli tomu kupovat třetí ještě rozšířené vydání, byla vydána samostatná kniha jako doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání té třídělné práce Válka stát a bolševismus. Čtěte tyto a další práce vnitřního prediktoru, čtěte je a osvojujte si je. Buďte konceptuálně mocný a porozumíte tomu, jak prostřednictvím ochrany vlastních zájmů, zájmů své rodiny, jak prostřednictvím své každodenní činnosti můžete bránit zájmy státu a tím si zajistit mírové nebe nad hlavou. Šťastnou budoucnost tak i sobě a svým dětem a suverenitu svému státu. Stanete se totiž konceptuálně mocnými a všechno to dokážete dělat v procesu obrany svých zájmů, zájmů své rodiny. Proto čtěte práce vnitřního prediktoru a stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své a své rodiny. Tím budete zároveň bránit i zájmy státu a zajistíte si budoucnost. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak, ještě tady poznámka, jako vždy, materiály koncepce sociální bezpečnosti v češtině, ale i ve slovenštině, naleznete na adrese levá.net.webnode.cz, také na stránce ksbzdroje.cz a také na proud.národní.hrdosti.cz. Samozřejmě pak to najdete i, to jsou elektronické podoby, jo, internetové stránky, ale když si pak dáte ksbpress.cz, takže základy sociologie 1.24.5 můžete objednat a další věci. A když zajdete tedy na zakázanévzdělání.cz, tak si objednáte i tu státní suverenitu a státní symboly, tedy státní symboly a státní suverenita, že ano. To, o čem je řeč na začátku, státní symboly a státní suverenita, to si tam objednáte. A když tak si tam objednáte i další Jiřího Šifrina, Bůh synergie, to je o Stalinovi, a další, jak jsem říkal, sovětská ekonomika 1.2 a Stalinova ekonomika, jejte tu sovětskou ekonomiku 1.2, nemám to, že kdo mi chce koupit dárek Vánocům? Nebo do nového roku? Protože státní vlajky a suverenitu mám a Stalinovou ekonomiku taky mám, ale ještě nemám dočtený stále o světě křivý zrcadla. Tak, takhle se to mám. To bylo k samotnému pořadu. Teď se koukneme na druhé stránky, já si tady překliknu. Šup, puc, buc, nové oznámení. Davos bez Ruska a další události. Lesk a bída demokracie, něco málo o alkoholu a autorita podkopána. Izrael táhne USA ke dnu. To jsou zajímavé věcičky, takže my se na ně koukneme. Marcela Svobodová postovala, ale to je od, překlad je od Sthroch, starší hroch, nebo svatý hroch, nevím, co to je, bielobok.sk. Tak se na to jdeme kouknout, máme ještě čas. A mě rozněl podkres, abyste mi to nepřipomněli. Tak, se na to mrkneme. Moment, já se ještě podívám. Jo, a můžeme je dál, tak se na to ještě koukneme, máme ještě 12 minutek. Zbytek si dohledáte v popisu, ty odkazy. Jo, jsou to odkazy na VK, na síť, takže se tam na to kouknete a jestli vás to zajímá, což by vás zajímat mělo. Takže, 20. prosince ten Davos bez Ruska a další události komentoval i Dmitrij Jevstafjev. A profesor Jevstafjev, který poskytl další ze zajímavých rozhovorů, tentokrát je pro stanici Rádio Sputnik a věnoval se převážně evropským záležitostem. A to by nás mělo zajímat, že jo? Protože část svých odpovědí věnoval tuzemskému prezidentovi. Dělím se s vámi, jdeme na to. A super, Martine. Český prezident Petr Pavel se vyjádřil, že v roce 2024 dojde ke konfliktu na Ukrajině, k vážnému posunu, i když ne k takovému, jaký evropské země očekávali. Podle něho vznikne nová situace, s níž budeme mít co dočinění. Prezident Ruska Vladimír Putin se spírá svým viděním světa protože podle něj se Rusko nalézá v centru celého světa a ostatní se tomu musí přizpůsobit, dodal Petr Pavel. Český to prezident má za to, že Putin prezidentské volby v příštím roce vyhraje, což o volbách v USA nelze tak jednoznačně říci. Pokud tam tedy ale k moci přijde Donald Trump, uvažuje Petr Pavel, dokáže se s Putinem dohodnout a v tom případě ostatní země i Evropa budou muset tyto dohody přijmout. No, český v uvozovkách lídr má zajímavé myšlenky a docela by se chtělo citovat z jednoho postsovětského filmu, co neříkáte vážně? Jú, taková je politická reflexe těchto mladoevropanů, kteří se ještě velmi nedávno opájili tím, že jsou těmi nejrusofobnějšími mezi rusofoby. Příští rok bude pro Ukrajinu mračný a proto ony posuny nebudou v její prospěch. protože se Putin nechce smířit s tím, že Rusko označili za poražené. A tak stále spírá ve svých bludech, že Rusko neprohrálo. Takže se ukazuje, že celý problém je jen v tom, že nám to nedokázali vysvětlit, že jsme se měli vzdát jako Rusové. Díky tomu se Rusko vzpírá, že se vzpírá, teď bude všem špatně. A jestli v USA vůbec vyhraje nějaký nepravý kandidát, zvlášť špatně bude v Evropě. A nejvíc o něm to mladoevropanům. No, dámy a pánové, to je o nás všechno. Samozřejmě s prominutím, ale s takovou úrovní geopolitického myšlení a politické reflexe by se člověk neměl pokoušet pracovat jako prezident ani malé, ani nesoběstačné země a dokonce ani takové země, jako je Česká republika, která kapitulovala po prvních výstřelech. Neměl by. Jsou tu totiž dva momenty. Když teď někteří v Evropě začínají naznačovat, že kdo si odtud může být prostředníkem mezi Západem a Ruskem, tak je to směšné minimálně, protože prostředníkem nemůže být nesamostatná figura. USA mohly být prostředníkem mezi Izraelem a arabskými státy, i Kissinger byl samostatným hráčem. Mám zajímavou dialektiku, přiznat, že prohrávají. To už mohou, ale přiznat, že můžeme vyhrát my, to ještě nemohou jako Rusové. To je pozoruhodné. Pokud jde o prezidenta Pavla, tak ten dokonce i na celoevropské rusofobské úrovni je jevem výjimečným. Snad jen v Pobaltí, ale ty nepočítáme. Takovou míru rusofobie jsme nezaznamenali dokonce ani u Dudy, Andrejše Dudy, že jo, s Moravěckým v Polsku. Tam bylo takové pochopení, že oni jsou rusofobští pro veřejnost, ale jejich zájem začíná písmenem L. A my, jako prominentní lidé, přece nevyslovíme slovo Lvov, že? Ale takový zájem Poláci měli vždy. Takže polský prezident byl rusofob, jaksi destilovaný, ale když už i on konstatuje, že Západ na Ukrajině prohrává, tak jsou tam na tom skutečně špatně. Ale jaký závěr činí onen za znamenitý český člověk? Proto, aby Západu a především Evropě bylo dobře, pojďme to udělat tak, že se Rusko přestalo vzpírat svému bludu, že ještě neprohrálo. Víte, možná jsem zastaralý člověk, říká profesor, narozený ve studené válce, ale tohle Lego se mi nijak neskládá. Asi tady řeknu věc ještě důležitější než tu první. To je úroveň politické schizofrenie vládnoucí dnešní Evropě. A v USA tam je to jinak. Všimněte si, jak potichu se skakují z tématu podpory Ukrajiny. Dokonce i Biden, kterého jsme podezírali, že půjde až do úplného konce Ukrajiny, ale kde pak on do žádného konce nepůjde. Dokonce ani Bílý dům, snad tedy s výjimkou člověka jménem Blinken, který v důsledku svého politického šílenství je ochoten v podpoře Ukrajiny až do úplného konce jít. Amerika je pružnější, než si dovedete představit. Ona zachraňuje sama sebe a v souvislosti s tím je ochotna schodit Ukrajinu, Polsko, Pobaltí a kohokoliv. V momentě, že toto aktivum je vydojené a nemá pro ně cenu. Jsem člověk kulturní a tak nebudu jmenovat někoho jako společnost BlackRock, která na Ukrajině nyní inventarizuje to, co ještě nebylo ukradeno a neukradeného už moc není na Ukrajině. No a v momentě, kdy zjistí, že už nic nezbylo, tak to území klidně dají k dispozici. Biden už onen 5miliardový balíček pomoci Ukrajině rozvázal a onen další 106miliardový balík už také fakticky rozvázali a budou rozebírat po částech. A těch 16,5 miliardy na obnovu Ukrajiny je vlastně poslední jeho poslední hrábnutí ve prospěch volební kampaně. To je vše, co má maximální šanci, že projde parlamentem.
Ale v Evropě jsme svědky rostoucí tedy politické schizofrenie, která sice je výsledkem té politické slepé uličky, kam se Evropa sama zahrabala, tedy rusofobii, rozhodnutími v ekonomice, přijatými na neekonomickém základě tím, že vytvořili postrealitu, do níž nastěhovali podstatnou část svého obyvatelstva. Postrealita spočívá v tvrzení, Rusko je náš hlavní nepřítel. No a ta se jim začíná sypat. Že jo, co je to postrealita? To, že sami sebe přesvědčujeme o nějakém obrazu budoucnosti. A podívejte se, co se u nich děje. Administrativní a už i příklad rozsudků a zavírání za pouhou pochybnost o tom, že je Rusko nepřítel, za pochybnost o té jejich postrealitě. Oni, ano, jsou v Evropě ve slepé uličce. Ale položím vám jednoduchou otázku. V čem vidí východisko z této slepé uličky? V přiznání, že neměli pravdu? No tak to ne. V přivedení ukrajinského nacismu do nějaké alespoň trošku přijatelné formy? O, kde pak? Američané o tom předmýšlí, ale Evropané ne. A to, co vypadalo jak vypadlo tedy z českého prezidenta, je to, jak oni skutečně myslí. Jak to tedy udělat tak, aby znovu převezli ty Rusy? Tam humor spočívá i v tom, že v Německu, už i v Německu, se začaly ozývat výroky některých politiků, byť sekundární úrovně, že cíl Německa v konfliktu s Ruskem kolem Ukrajiny, ale na východě Evropy vůbec, jsou především ekonomické. No tak počkejte ale. A kde je demokracie a lidská práva? Ale východisko z této slepé uličky Evropa nevidí v dohodě s Ruskem, ale v jeho oklamání. To je druhý element tedy evropské politiky, který říká, že pro nás nejsou partnery. Pokud je oklamání a dohody, přišla informace, že profesor školy mezinárodního vzdělání ve Vermontu Bruce Dayton napsal v článku ve Washington Post, že tedy Washington potřebuje využít bývalou německou kancelářku Merkelovou k navázání neformálních kontaktů s Ruskou federací. Protože má zkušenosti z kontaktů s Vladimírem Putinem a manévrovací volnost vzhledem k absenci přímých vztahů na současnou spolkovou vládu. Tak k čemu polovičatá řešení? Pak už by byl lepší Papandopulo ze sovětského filmu Svatba v Malinovce. A pak bude skutečný karneval. Řešení s Merkelovou by bylo především projevem neúcty k nám, naprosté nepochopení změněné geopolitické situace a naprosté odmítání přiznání reálné situace na bojišti. Navíc prezident Putin i pro naprosté tupce vysvětlil, že se Rusko znovu podvést už nenechá. Nicméně, oni na západě skutečně tak uvažují. Označení Merkelové je nejen hloupé, protože nejen ona klamala a lhala, vymýšlela si a pak to ještě veřejně přiznala, že samozřejmě účelem minských dohod bylo získání času k vybudování ukrajinské armády, druhé to nejsilnější v Evropě, která byla cvičena na útok na Donbas a následně na Rusko, a nikoliv obraná, jak vytrvale tvrdili. Ona se tím oklamáním Putina navíc ještě Merkelová chlubila a připisovala si to jako zásluhy. Oni jsou navíc přesvědčeni, že nás dokáží zatáhnout ne do podoby Istanbulské smlouvy, ale dokonce do Minsk 3. Tato jejich jistota mě docela šokuje. Na jedné straně to svědčí o katastrofálním propadu úrovně jejich expertízy ve vztahu k Rusku. Na druhé straně, což je pro nás velmi nelichotivé, to svědčí o tom, že přes naše veškeré snahy a deklarace oni velmi nízko hodnotí potenciál naší samostatnosti a politické suverenity naší ruské elity.
Jestliže první je výzva pro ně, pak druhá strana je výzvou pro nás. Dokud jim natvrdo nedokážeme svoji suverenitu, že si o naši připravenost vylámou své zuby, budou s námi jednat jako s prostěháčky, které je možné i potřebné klamat. No? Takže to je dobré. Docela zajímavé, co? Takže Davos bez Ruska a další události. Od Dmitrie Jevstafieva. Tak, odkaz tam máte. Ty další tři články si nepřečteme, ty si v rámci svého samostudia nastudujete v pořadu sami. Dámy a pánové, čas už se nám naplnil. Už končím, napíšu Jardovi. Děkuji za pozornost, děkuji za podporu Svobodného vysílače i Studia Kadaň. Děkuji za všechny zprávy i za ty, na které nestíhám že odpovídat, a za všechna přání. Dámy a pánové, zase jenom to zakončím tím, co říkal tedy Eduard Tomáš, že se musíme změnit my a naše myšlení. A zase vám připomenu, abyste si uvědomili, jak se k sobě lidé chovají teď hezky v těch vánočních obdobích, abyste si uvědomili, jak bychom se mohli chovat k sobě, nebo jak by ten svět vypadal. Česká republika, vaše okolí, váš kraj, vaše město, váš dům, váš vchod. Jak by to vypadalo, kdyby jsme se takhle s povznesenou náladou a že bychom se jeden druhému snažili být soudruhem, souputníkem. Tedy člověk člověku člověkem a ne vlkem. A jak by ten svět vypadal kolem nás za půl roku nebo za rok? Mohli byste si vytřít zadek s nějakou demokracií, s nějakou hrou na volby, protože by lidé pochopili, co to je zlatý věk, pochopili by, že jsme systémem korporací a vyvázali bychom se z toho jařma. Všechno by mohlo být úplně jinak. A společnost by byla úplně jiná. Takže je to zase na nás. Dámy a pánové, já děkuji. Jarda už je nachystaný. Kouknu, co má dále v pořadu. Počkat, já to tady uložím. Blablabla. Nevím, noční proud, takže ho Jaru už nebudu zdržovat. Určitě je zajímavé. Ať už reprízy od nás ze Svobodného vysílače, nebo to, co kde vyšťourala Jarda. Děkuji vám, dámy a pánové. Mějte se krásně. Děkuji za všechna možná sdílení tady, komentáře i na Odyssey, když tam už jsem to nekontroloval, nikdo tam nepsal, jestli koukám dobře, tak se mějte krásně a přeji vám dobrou noc, když nasloucháte živě, a dobré cokoliv jiného, když nám nasloucháte z archivu. Díky moc, mějte se krásně a dobrou, a jenom tady někde musím vyštrachat děkovačku a pustit vám ji, takže takhle se to má. Krásně se mějte. A buďte na sebe hodní a trávte tu ten čas se svojí rodinou a se svými
vážení páskami. Přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.